Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši.
Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro veče. Ja sam Marina Rajević-Savić. Slušate drugi deo emisije Dok anđeli spavaju. Moj gost je protojerej Stavrofor, dr. Miloš Vesin.
Kako je stanje duha srpske dijaspore?
To je jako dobro pitanje. Bila bi nam potrebna čitava jedna emisija samo o tome da govorimo. Raznoliko. Ljudi me pitaju kakvi su naši Srbi tamo. A rekao, ono što nam vi pošaljete odavde, mi sačekujemo tamo. Prema tome, nemojte očekivati velike, velike razlike. Ja Ameriku prvenstveno doživljavam kao jedan veoma zanimljiv lakmus papir, zato što mnogi ljudi usled relativne materijalne bezbednosti i sigurnosti, zapravo kroz tu relativnu, ponavljam, materijalnu bezbednost i sigurnost, projavljuju svoje pravo lice i pokazuju ko su. I u jednom i u drugom slučaju, znači u pozitivnom i u negativnom. Prema tome, na neke sredina i sve to novo što ta nova sredina sobom nudi, deluje toliko da jednostavno vi te ljude više ne možete da prepoznate. Čak ni posle 10 godina.
Ali u kom pravcu oni?
U onom negativnom pravcu, da mnogi, našavši se u Americi, jednostavno žele što pre da zaborave i odakle su došli i kog su imena i koje su vere i koje su krvi i tako dalje. Jednostavno želja za utapanje. Pazite, to je opet jedna svojevrsna zamka. Amerika jeste melting pot. Znači, lonac u kome se svi kuvaju. Ali, ljudi su u velikoj zabludi kada misle da do te mešavine treba da dođe zahvaljujući učešću svih onih koji žive u Americi. Melting pot je izvorno bio namenjen onima koji su WASP. White Anglo-Saxon Protestant, znači beli anglosaksonski protestanti. Tu je suština melting pota. Svi ostali su tu da bi nešto doprineli. I posmatrajući ovaj fenomen napretka Amerike, bez obzira na sve ono što Americi ima da se zameri, pogotovo kada je u pitanju njena spoljašnja politika, ali je činjenica da je Amerika ipak još uvek u mnogim pravcima među prvima u svetu. Zašto? Zahvaljujući tome što vi u Americi imate stalni priliv sveže krvi i sveže pameti. Jer nešto se sa ljudima u Americi čudno dešava. Jedna naša baka je to vrlo lepo ovako i pitko iskazala rečima, pa kaže oče, pa ono što je othranjeno na hamburgeru i Coca-Coli, pa to ne može biti normalno. I oni zato stalno privlače jednostavno. Činjenica je da već u drugoj generaciji dolazi do određenih mutacija, do promjena.
Rekli ste da je žena, srpska žena, odigrala veliku ulogu u srpskoj dijaspori u Americi. Na što ste mislili?
Mislio sam na ostvarenje i vazda prisutno dejstvo one stare srpske izreke koja kaže da kuća ne počiva na temelju nego na ženi. U mom iskustvu kao sveštenika koji evo već više od 30 godina služi Bogu i rodu u jednoj parohiji koja je tipična kao starosedelačka parohija, znači ljudi mojih godina čiji su se dedovi rodili u Americi. Ukoliko ženska strana reši da će venčanje biti u pravoslavnoj crkvi, venčanje će biti u pravoslavnoj crkvi. Mi sa našim muškarcima, čast izuzecima, ne možemo baš toliko da se ponosimo kao sa našim devojkama. I one su zapravo garant da će i u sljedećoj generaciji, u toj novoj porodici, da se slavi slava, bez obzira što je u pitanju mešoviti brak. Ili pazite, kod nas, konkretno u parohiji, tako i u svim starosedilačkim parohijama, 85-90% svih brakova su mešoviti brakovi, znači između Srbina, Srpkinje, pravoslavne vere i nekog drugog.
I šta je sad ostalo od ovih deca, ova poslednja generacija, šta su oni zapravo?
Oni su, iskreno govoreći, Amerikanci srpskog porekla, ali ukoliko je majka, znači Srpkinja, a i ona sama je možda plod jednog mešovitog braka, ukoliko je ona duboko ukorenjena u veri, to je garancija da će se to isto desiti i sa decom. Ali, uzmite sada, na primjer, onu drugu stranu, recimo devojke koje ili pre venčanja ili kao udate žene posle venčanja, Amerikanke, bez obzira da li su rimokatoličke ili protestantske veroispovesti, koje se odluče da pređu u pravoslavlje. One tada postaju garant da će u toj kući pravoslavlje i dalje da živi.
Jel to ima veze sa ovim Melinda Johnson, pisma Svetoj Lidiji?
Ima Melinda... donekle, jer je pričao jednoj devojci iz porodice koja je cela prešla u pravoslavnu veru, jedino ta devojka Lidija nije, odbila je, i nemajući kome da se poveri, ona je počela da piše pisma Svetoj Lidiji. Čula je da postoji negde neka Sveta Lidija. I sad se dešava čudo. Autorka Melinda Johnson, koja je inače pravoslavna popadija, poznata književnica u Americi, sada to daje u vidu jedne prepiske. Jer njoj, za divno čudo, Sveta Lidija odgovara. I ona svaki dan zatiče pismo.
A moramo da kažemo koja je Sveta Lidija. Prva hrišćanka, ali tako?
Prva hrišćanka, učenica apostola Pavla.
Kad već govorimo o svetima, setih se prvog episkopa čikaškog, je li tako? Mardarija Uskokovića, tako zanimljiva figura. Inače je vrlo mlad, 46 godina, mislim
imao
da imao kada se...
Kada je preminuo, bolestan.
Da, ali je to jedna neverovatna ličnost.
Evo, pre tri nedelje sam sahranio posljednju parohijanku u njenoj 96. godini, posljednju živu osobu do nedavno iz naše parohije, koja je pamtila vladiku Mardarija. Kad je dolazio u južni Chicago vladika, sveti vladika Mardarije je ne samo obilazio srpske zajednice, srpske crkve, nego je on obilazio i fabrike u kojima su Srbi radili, želeći da se upozna sa uslovima u kojima njegova pastva ne tek samo živi, Bogu se moli, nego i kako rade. Jer oni su zaista vrlo, vrlo teško radili.
A rođen je u selu Kornetu, u Lješanskoj Nahiji, od oca Petra Pere i majke Jelene, koja iz poznate kuće Božovića. Ono što je meni bilo zanimljivo kada sam pročitala njegovu biografiju, to je da ga je Grigorije Raspućin žestoko napadao.
Ne samo napadao, nego Raspućin je uticao na to da su mladog jeromonaha Mardarija poslali po kazni, a zapravo to je bilo njegovo prvo postavljenje, nekada bi se ovdje reklo nameštenje, u najudaljeniju bogosloviju u Kazahstanu, koja je, naravno, to je bio deo carske Rusije u ono vreme, i onda se desava čudo. Mladi jeromonah Mardarije svojom neposrednošću, svojom iskonskom, ali prirodnom, nepatvorenom duhovnošću, on jednostavno osvaja sve oko sebe. I onda ga sabor kazahstanskih kozaka bira da bude njihov izaslanik na Sveruskom kongresu u Moskvi. I on tada dolazi i drži par veoma, veoma zapaženih, blistavih zapravo govora. On je bio toliko omiljen da su i carske ćerke dolazile na njegova predavanja, a imao je prilike i da služi u carskom selu i da pričesti celu carsku porodicu. Cara mučenika Nikolaja, caricu Aleksandru, Carevića Alekseja, Olgu, Tatjanu, Mariju, Anastasiju, svu decu.
Mora da je bio ljubomoran Raspućin na njega.
Raspućin ne samo da je bio ljubomoran, nego je Raspućin jednostavno toliko zavideo tom, kako je jednom prilikom rekao, preumnom i prelepom Crnogorcu.
Pa mi se ponosimo tim Crnogorcem.
Mi se naravno ponosimo, ali vidite, on je bio čovjek jedne izuzetne otvorenosti. Kada je njegov brat došao da mu saopšti kao episkop prilikom jedne od poseta vladike Mardarije, kada je dolazio na zasedanje Svetog arhijerejskog sabora, i brat je rekao, prišao mu, kaže, brate, vladiko, imam da ti kažem nešto, ali ne znam kako ćeš reagovati. Ja se, Bogu mi, ženim. Pa kaže, to je lijepa vijest, kaže. Šta ima tu loše? Pa ima loše, kaže, nije naše krvi i nije naše vjere. Ona je Italijanka. Kaži ti meni, brate, da li ti nju voliš? Volim je, brate. Ona je naša.
Divno.
Znači, tako je reagovao.
Inače je, naravno, čak i sarađivao, ja mislim, sa Mihajlom Pupinom, ali tako?
Mihajl Pupin je bio od izuzetne uloge i neprocenjivog značaja za gradnju manastira Svetoga Save, to je zaista zadužbina, veliko, veliko delo Svetog Mardarija. U tim starijim generacijama imao sam prilike mnoge iz te generacije da upoznam, to su ljudi koji su sada ili u poznim 90-im ili ih već odavno nema, još uvek živi izreka iz onog vremena o Svetom Vladici Mardariju, crkvu gradi, umire od gladi. On je sve zaista što je imao davao na gradnju crkve. Zamislite, on je iz centra Čikaga do obala reke Des Plaines, gde je podizao manastir Svetoga Save u gradiću, blizu gradića Libertyville, to je nekih, 60 kilometara, on je na biciklu prenosio cigle. Sad, koliko cigli može da stane na onaj zic od bicikla? 4, 5, 6, nekad vozio, nekad gurao, samo zato da bi uštedeo ono što zapravo i nisu imali, novac koji nisu imali.
Šta se dogodilo sa njegovim moštima?
Njegove mošti su zaista jedan od bezbrojnih dokaza da Vaskrsli Hristos deluje i dan danas, dakle i sada i ovde, upravo preko netruležnih moštiju. To je bila neopisiva radost, otkriće njegovih moštiju, projava njegovih moštiju. Znači, on je onakav kao onoga dana kada je izdahnuo. Brada, kosa, nokti. Jedino što je izmenjeno jeste boja tena, neznatno tamnije, onako maslinasta boja, odežda na njemu, mantija ispod odežde i tako dalje. I verujte, manastir Svetoga Save od tada, od 2017. godine, jer mi smo tada proslavili stogodišnicu njegovog dolaska u Ameriku, kada je on kao arhimandrit poslat od strane ruske misije, a Rusi ga zapravo šalju u Ameriku da bi mu spasli život, jer bi bio jedan od prvih koji bi u naletu oktobarske tragedije, kako to umno kaže profesor Tarasijev, Andrej Tarasijev, ne naziva to revolucijom, nego sa pravom kaže da je to bila oktobarska tragedija. Oni ga šalju u Ameriku da bude na čelu srpske misije. I vladika Mardarije, Srbin iz Crne Gore, mudar kakav je već bio, razmišlja, zašto bih ja Rusima, koliko god da ih volimo i koliko god da smo bliski, osnivao srpsku misiju, zašto ta naša srpska crkva ne bi imala svoju samostalnu eparhiju u Americi. I prošavši sve predele, on je video da je situacija više nego zrela i on u svojim pismima i patrijarhu, i dvoru, i ministarstvu prosvete šalje apele, prosto vapije da se finansira makar jedan misionar koji bi mogao da obilazi sva ta mesta. I sad vraćamo se na profesora Mihajla Pupina. Kad je ponestalo sredstava za izgradnju, vladika Mardarije se obratio profesoru Pupinu, on je bez ikakvog potpitanja prvoga dana, odmah sutra, poslao polovinu tražene sume, onoliko koliko je bilo potrebno da se gradnja dovrši, a posle nedelju dana i drugu polovinu.
Hristos nije došao zbog pravednika, došao je zbog grešnika.
Absolutno.
Kakav odnos mi hrišćani bi trebalo da imamo prema grešniku? Kaže se, treba voleti neprijatelja, voleti grešnika, osuditi njegovo delo. Kako biste vi to objasnili? Ima oni koji, mislim, da to ne razumeju baš najbolje.
Odnos prema grešniku zavisi pre svega od odnosa prema samome sebi. Ukoliko sebe doživljavam kao grešnika. Jedan moj prijatelj iz Južne Srbije, koga sam poznavao samo preko pisama, obratio mi se molbom da napišem predgovor za jednu knjižicu o njegovom životu. Pročitavši samo jednu rečenicu, ja sam osetio da zaista treba nešto da kažem, da se usudim da napišem predgovor za tu knjižicu. On je za sebe rekao, znate, ja sam samo jedan pokajnik u pokušaju.
Da nije to ova upravo knjižica, jest. Dešavanje
da.
U meni.
Brat
da,
Nenad da. Gizdavić, sjajan pravoslavni hrišćanin, veoma aktivan, iako je reč o čovjeku koji je u kolicima, ne može sam da se kreće. Imao sam prilike da se upoznam, često je dolazio na, on inače živi u Prokuplju, i često je dolazio na moja predavanja u Nišu svake jeseni, tako da smo često u prepisi, i on tu na jednom mestu kaže da je on zapravo ništa više nego samo jedan pokajnik u pokušaju.
Jer to je mnogo teško biti pokajnik.
Jeste teško, ali to je početak našeg vaskrsenja. Vaskrsenja nema bez tog pokajnog dviga, bez tog pokajnog pokreta, i dakle u zavisnosti, ukoliko sebe doživljavam pre svega kao grešnika, kome je potrebno pokajanje, ja onda neću imati vremena da se bavim slabostima drugog čovjeka, budući da ima toliko mnogo u mom životu, na mom spisku, čemu bi trebalo posvetiti pažnju i čistiti i glačati. Takvi ljudi se ne obaziru na ono što drugi rade. Ukoliko, naravno, s obzirom da smo svi povezani i Dostojevski ne kaže uzalud, svi za sve krivi, ako nekada i moramo da reagujemo na ono što su drugi uradili, onda hajde da se osvrnemo samo na to što je neko uradio, napisao i tako dalje. Međutim, kod nas se dešava da mi jednostavno uvek idemo ad hominem, odmah direktno na čoveka i ne obazirući se na to sa čim se zapravo mi u njegovom delu, u njegovom napisu, u njegovoj knjizi, u njegovom članku, u reportaži, ne slažemo, nego mi direktno napadamo jedni druge. Čini mi se upravo usled tog odsustva o sopstvenoj grešnosti i onda, naravno, za nas to nije bližnji, to je neko ko nam je neprijatelj. Usled prevelike količine ove sulude trke i konkurencije. Jedina dozvoljena konkurencija u pravoslavlju jeste biti bolji nego što sam juče bio. Znači, konkurisati, odnosno takmičiti se sam sa sobom. Konkurencija sa samim sobom.
Svi smo krivi za sve i to se baš tako lako ne razume. Pojasnite.
Ne razume se zato što ljudi sebe ne doživljavaju kao deo ove široke ljudske porodice. Naravno, mnogi će reći da vole ljude, da vole čovečanstvo, a pritom im je jako teško da zavole nekog konkretnog čoveka, konkretnu osobu, čak i one iz najbližeg kruga, i upravo sve veća i sve bolnija disfunkcionalnost savremene porodice je najbolji dokaz da je to zaista tako, jer prvi sukobi i nastaju na nivou supružnika, od roditelja i dece, braća i sestara i tako dalje. Dakle, osjetiti sebe kao delom zajednice i svaka moja ne tek učinjena stvar, učinjeno delo, nego svaka izgovorena reč, svaka misao ima svoju energiju i to negde ostaje i sve nas zajednički povezuje i zbog toga mi i jesmo krivi za sve. Svi smo mi zgrešili u Adamu. Mnogi ljudi se bune pa kažu kakve veze imam ja sa onim što je učinjeno pre ohohohoho hiljada godina. Imamo, zato što kada posmatrate psihološki sklop savremenog čovjeka, on se apsolutno ni malo ne razlikuje od onoga kako su se ponašali, na primjer, Adam i njegov prvi sin Kain, po opisu koji imamo u Bibliji.
Je to onda tačno da ništa nema novo pod kapom nebeskom?
Apsolutno ničeg novog pod suncem. Ničeg novog.
Sve ovo što se dešava, kad kažemo strašna vremena, to nisu neka sasvim nova vremena kojih nikad nije bilo.
Vidite, ljudi danas prave veliku paniku od takozvanih klimatskih promjena. Činjenica je da je čovjek u velikoj meri uspeo da zagadi svoju okolinu. Danas se svuda govori o ekologiji. Ali mi dolazimo sada u jednu apsurdnu situaciju, a ta apsurdna situacija izgleda ovako. Da čovjek koji je zagađen želi da čisti vazduh, vodu i zemlju. Pazite, jedan čovjek, mudar čovjek, je rekao rečenicu koja zvuči ovako. Ova savremena i naša divna plava planeta je nalik jednom gizdavom konju koga jaše pijani i poludeli jahač. A to je čovjek. Znači, ne samo da je pijani, nego i poludeli. Zvuči savremeno. To je izrekao sveti Teodor Studit u 10. veku. Pazite, koliko je onda bila prisutna ta ekološka svest. Dakle, bez čišćenja, bez pročišćenog uma u čovjeku, bez procesa oko čišćenja srca, nema delotvorne ekologije.
Kako da čistimo srce?
Ljubavlju, pokajanjem, strpljenjem i pre svega blagodarnošću Bogu. To je ono što ljudima danas nedostaje, ta blagodarnost. E vidite, ti ekološki pokreti danas pokušavaju da čiste zemlju, vazduh, vodu, ne obraćajući pažnje na to koliko je mnogo prljavštine u čovjeku od koga se sada očekuje praktično da menja svet. I govorili smo o ciklusima. Dakle, činjenica je da smo mnogo toga zaprljali. Ali je činjenica, a naš treći najčuveniji Srbin posle Pupina, Tesle, je profesor Milutin Milanković, je to davno i divno objasnio svojom teorijom o ciklusima. I sve nekako u periodima od po 400 godina. Vi kad pratite, ali pažljivo, izvore kojima su se služili biografi Svetoga Save, vi dolazite do zapanjujućih saznanja da je u vremenu Svetoga Save tokom zime bilo nepredvidivo toplih dana, neuobičajeno toplih dana. I s druge strane, tokom letnjih meseci da je bilo i hladnih dana, pa ponegde čak i snega. Naši stari su takve pojave obično beležili na marginama crkvenih knjiga, Mineja, Trioda, Oktoiha i tako dalje i tako dalje. I kada uzmete sada da je od vremena Svetoga Save, evo proslavi smo pre par godina 800 godišnjicu od autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve, znači to su tačno dva ciklusa od po 400 godina, to je samo još jedan od dokaza koliko je profesor Milutin Milanković bio u pravu. Jer ne znam koja količina i fabrika i svega ostalog što neminovno zagađuje našu okolinu, ali ne može da utiče toliko na te atmosferske promjene koliko su one same po sebi deo jednog ciklusa.
Jer hrišćanstvo ima svoju tehnologiju, jednom ste rekli, živimo u tehnološko vreme, ali hrišćanstvo ima svoju tehnologiju. Šta to znači?
Tehnologija hrišćanstva je sadržana u onoj divnoj rečenici Aleksandre Elčaninova, koji je kada je pisao i govorio o svetiteljima, rekao i izrekao najbolju formulu koja jeste zapravo metodologija i tehnologija hrišćanstva: svetitelj minus njegova svetost jednako neurotičar. Zaista, kada se od svakog svetitelja oduzme njegova svetost, šta ostaje? Pa ostajemo, vi i ja, ostaje svako od nas kakvi smo danas. I mi kažemo, pa ne možemo mi živjeti danas kako su živjeli oni nekada. Nije tačno. Danas pustinja može da bude i u centru Beograda, i u centru Pariza, i u centru Čikaga. I mnogi savremenici naši koji su svoje pravoslavlje, svoje hrišćanstvo vrlo, vrlo ozbiljno shvatili, pa su onda to hrišćanstvo počeli ozbiljno i da žive, su živi dokaz da zaista to nije samo ideal. Naravno, ideal vrhunski se ne može ostvariti, budete sveti kao što je Otac vaš na nebesima. Ne. Ali bitno je da se putuje, a mi nećemo ni da se potrudimo čak da budemo putnici, i to pre svega Bogu blagodarni putnici.
A kakve sve te ljude imamo? Sveti vladika Nikolaj, sveti Ava Justin Popović, na par kilometara jedan od drugog, Lelić, Ćelije, bila je Mati Glikerija nedavno gost ove emisije.
I mnoge koje nepravedno zapostavljamo. 1994. godine sam organizovao prvu pokloničku posetu našim manastirima. U Srbiji, u Crnoj Gori, naravno bili smo i na Kosovu i Metohiji. I među nama je bila jedna pravoslavna Amerikanka koja je tada bila igumanija jednog manastira koji je pripadao Ruskoj zagraničnoj crkvi, a posle toga oni su prišli Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Zato što je želela da istraži život savremenih srpskih svetitelja, oni koji su živjeli krajem 19. veka i početkom 20. veka. Kada smo došli u manastir Ravanicu, kod Ćuprije, igumanija, naša igumanija, pokojna mati Gavrila, me pitala, povukla me u stranu, kaže: oče Miloše, šta ja da poklonim mati Mihajili? Pa rekao, znate šta, poklonite joj bilo koju knjigu ili ne. Pa kaže, imamo samo knjigu o mati Jefimiji. Čuvena igumanija ravanička Jefimija, ali na srpskom jeziku. Rekao, nema veze, neka je na srpskom, poklonite joj tu knjigu. Ona ju pokloni. Od duga puta, a imali smo vremena, sedeli smo jedno naspram drugom u autobusu, mati Mihajla mene pitala malo, hoćete mi prevesti ovaj deo, hoćete mi prevesti ovaj deo. Tokom preostalog dela puta ja sam preveo celu knjigu. I ona mene u jednom momentu, pošto je saznala sadržaj cele knjige, pita: oprostite, molim vas, ali moram da vas pitam. Da li ste vi Srbi uopšte normalni? Rekao,
zanimljivo pitanje.
Ne znam zašto to pitate, ali u nekim domenima sigurno da nismo. A zašto pitate, mati? Pa kaže, evo zašto. Vi imate takvu jednu osobu, ženu, pazite, u periodu između Prvog i Drugog svjetskog rata, boginja Mićić, tako se zvale mati Jefimija pre monašenja, sveti vladika Nikolaj, najrečitiji Srbin, je ostavljao mnoge svoje poslove da bi išao na bogomoljačke sabore na kojima je ona govorila. Ona je bila narodni propovednik, izuzetno rečita, darovita, pobožna srpska seljanka, boginja Mićić, sposobna, talentovana, neverovatno darovita u mnogim oblastima. Zamonašila se, bila je igumanija manastira Kovilja. Pazite, ona je u vremenu između dva svjetska rata organizovala međunarodne konferencije žena u nas Srba između dva svjetska rata. Dolazi drugi svjetski rat, Mađari ih iz Bačke proteruju u Srem, preživele su, Bogu hvala, ustaše ih zatim teraju dalje, dolaze u Beograd, mitropolit Skopski Josif, koji je bio mjestobljustitelj patrijaraškog trona, i patrijarh i sveti vladika Nikolaj su već bili u zatočeništvu. Mitropolit Josif je tada obavljao dužnost mjestobljustitelja, dakle onoga koji je čuvao presto, on im daje manastir Ravanicu i ispostavu manastira Ravanice Svetu Petku. Prvo su bilo jedno vrijeme u Vavedenskoj crkvi ovdje u Beogradu i posle toga odlaze u Ravanicu. Ona osniva, na kraju 42. godine, osniva prvo crkveno prihvatilište za decu iz srpskih krajina. Deca bez roditelja, čiji su roditelji stradali od ustaškog terora. Taj dom je postojao sve do 1947. godine, kada su drugovi u kožnim mantilima došli sa dva kamiona, doneli akt nove vlade, čini mi se da se tadašnja država zvala FNRJ, i rekli, po najnovijoj odluci naše države, crkva više nema pravo da se bavi haritativnom delatnošću. Mi smo došli da uzmemo svu vašu decu. Uzeli su svu decu iz doma, zdravu, lepu, pametnu decu, bez roditelja. I onda su bukvalno izručili iz ta dva kamiona u ono vreme 78 najtežih slučajeva dece sa psihičkim, fizičkim i psihofizičkim retardacijama. Pazite, od tada do danas, od 1947. do 2021. godine, sestre manastira Ravanice u manastiru Svete Petke kod izvora na jedan tih, ali postojan, ljubavi pun način vrše tu misiju prema Hristovoj najmlađoj braći i sestrama. U onom momentu 47. kada su sestre videle to što je bilo izručene, tu Božiju decu, ali decu koja su bila uskraćena za dar zdravlja, sestre su počele da vrište, jer nikad nisu vidjele u životu hidrocefaluse i ostale deformacije. Mati Jefimija ih je samo pogledala i rekla, sestre, pa zar sumnjate da će nam Hristos uskratiti svoju ljubav i svoju pomoć, on koji nam je dao snage da vodimo brigu o ovoj njegovoj lepoj, pametnoj deci koja su bila bez roditelja, o zdravoj deci, pa on će sada dati snage da se pobrinemo i ovoj deci koja su pre svega njegova deca. Od te njene rečenice pa do danas, to je zaista jedan od najvećih podviga i ono čime bi Srpska crkva zaista trebalo da se ponosi. I mati Mihaila mene tada pita šta je potrebno da se ova knjiga prevede na engleski. Rekao, ništa, potreban je jedan telefonski razgovor sa nadležnim episkopom, koji je naravno presvećeni vladika dr. Ignjatije. Inače, zajedno smo bili na godini, zajedno smo studirali, poznavali smo se i ja sam pozvao preosvećenog. On je rekao, u redu, rekao, da li imate bilo kakve uslove? Kaže, ne, samo da nam jedan deo tiraža dostave, da imamo, eto, da delimo gostima iz inostranstva.
I sad ta knjiga postoji.
I iduće godine, da. 95. ponovo mati Mihaila bude deo naše nove pokloničke grupe i ponese 1000 primeraka. Pazite, tog leta to je bio verski bestseller na zapadnoj obali. Njihov manastir je sada u pustinjama Arizone, onda su bili u Kaliforniji, u mestu Forestville, severno od San Francisca. I sad, kogli paradoksa, a hrišćanstvo zapravo diše mnogobrojnim paradoksnim situacijama. 95. godine, zahvaljujući tih 1000 primjeraka te knjige o čuvenoj Srpkinji mati Jefimiji, o kojoj većina mladih Srba ništa nije znala, Srbi saznaju na osnovu knjige koja je prevedena sa srpskog na engleski.
Slušali ste emisiju Dok anđeli spavaju. Moj gost je bio protojerej Stavrofor dr. Miloš Vesin. A ukoliko želite da pogledate celu emisiju, potražite je na našem YouTube kanalu. Prijetno veče.
Ali se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.